რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლო მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. არეულობის გამო პოლიციამ ბათუმში 40 პირი დააკავა. პრემიერ-მინისტრი ბათუმში მომხდარი ძალადობის უკან მდგარი. ძალების იდენტიფიცირება სითხოს. ჰოლანდიის პოლიციამ ძალის გამოყენებით დაშალა თურქეთის პრეზიდენტის მხარდამჭერი მიტინგი როტერდამში. თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში საპარლამენტო არჩევნები დასასრულს უახლოვდება. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. 12 მარტის გამთენიისას პესტანიშნულების აზმის მიერ აქციის დაშლისა და ბათუმის პოლიციის სამართველოს მიმდებარე ტერიტორიაზე წესრიგის აღდგენის შემდეგ ბათუმში ჩავიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ არეულობის მონაწილეები და ორგანიზატორები კანონის მთელი სიმკაცრით აგებენ პასუხს.
უნდა აბსოლუტურად ბოლომდე იდენტიფიცირდეს, როგორც დესტრუქციული ძალა ქვეყანაში, რომელსაც ამ ქვეყანაში სტაბილურობა დამღუპველად მიაჩნია საკუთარი თავისთვის.
პრემიერ-მინისტრმა შინაგან საქმეთა მინისტრს დაავალა მოახდინოს იმ პოლიტიკური ძალების იდენტიფიცირება, რომლებიც არეულების უკან იდგნენ. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, პოლიციის სამართლოსთან მომხდარი დაპირისპირების შედეგად ბათუმის საავადმყოფოებში მოათავსეს 30-ზე მეტი პირი და შერბუთა ნახევარი პოლიციელია. პოლიციამ ბათუმში მომხდარი არეულობის პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევისა და სახელმწიფო ქონების დაზიანების გამო 40 პირი დააკავა. მათი ნაწილი იზოლატორებში იმყოფება, ნაწილი კი უკვე გადაიყვანეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, სადაც მათზე სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ელენა ლაბახუამ განაცხადა, რომ 35 საარჩევნო ოლქიდან 34-ში არჩევნები უკვე ჩატარდა. 131,000 ამორჩეულიდან 15 საათის მონაცემებით არჩევანი გაკეთებული ჰქონდა 51,000 კაცს, რაც საერთო რაოდენობის 38% შეადგენს. საქართველოს ხელისუფლება არალეგიტიმურს უწოდებს აფხაზეთში საპარლამენტო არჩევნებს. თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში არჩევნების ჩატარება წარმოადგენს საოკუპაციო რეჟიმის ლეგიტიმაციის მორიგწელობას, რომელსაც არ გააჩნია იურიდიული ძალა და ვერ ექნება სამართლებრივი შედეგი. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებაში. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. პოლიციის პესტანიშნულების რაზმა, რომლის ნაწილი ცხენებზე იყო ამხედრებული, ძალის გამოყენებით დაშალა ქალაქ როტერდამში თურქეთის საკონსულოს მახლობლად გამართული პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მხარდამჭერი აქცია, რომელშიც რამდენიმე ასეული პირი მონაწილეობდა. გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიციამ წყლის ჭავლი და რეზინის ხელკეტები მას შემდეგ გამოიყენა, რაც სამშვიდობო აქციის მონაწილეებში რამდენიმე საათის შემდეგ დაძაბულობა მიმატა. თურქეთსა და მის ნატოელ მოკავშირეს ჰოლანდიას შორის ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ნიდერლანდის მთავრობამ ქალაქ როტერდამში ჩასვლისა და თურქეთის ხელისუფლების მხარდამჭერ აქციაში მონაწილეობის უფლება არ მისცა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ მევლუტ ჩავუშოღლუს. ასეთი აქციების გამო თურქეთის პრეზიდენტმა ნაცისტების გადმონაშთი და ფაშისტები უწოდა ჰოლანდიის მთავრობას. მოლდოვეთის პრეზიდენტი იგორ დოდონი, რომელიც 16-18 მარტს მოსკოვში ვიზიტს გეგმოს, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრის დროს შეესდება მოსკოვთან ურთიერთობების გაღრმავებას. დოდონმა 11 მარტს რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ITAR-დან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მას სურს წინ აღუდგეს მოლდოვეთის პროდასავლურ მთავრობას, რომელმაც მოლდოვეთის პრეზიდენტის თქმით დააზიანა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა. 74-მდე გაიზარდა სირიის დედაქალაქ დამასკში 11 მარტს ერთიმეორის მიყოლებით მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. ამის შესახებ ინფორმაციას ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ავრცელებს, რომლის თანახმად დაღუპულთა შორის 54 სამოქალაქო, ხოლო 20 სამხედრო პირია. სირიის ოფიციალური სანაას საინფორმაციო სააგენტოს ინფორმაციით, ტერორისტებმა წინასწარ დამონტაჟებული ბომბები ააფეთქებს ბაბალ საღის სასაფლაოზე, სადაც შიიტების საპატივცემულო პირების მავზოლეუმი მდებარეობს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის საუღია. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the babe. You're a sweet little babe.
You're a sweet little babe.
You're a sweet little babe.
You're a sweet little babe.
Honey in the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the babe. Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving babe.
Just going back.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Sad luck names. I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
days. I'll drink to la-di-da. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk. But now those dancing days are over. You used to be my number one. But now you've vanished in the ozone.
Long
ეს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის
ილ ჩაკენჩი ვარა ედემ მედენ ადამ ოდუ და
მედენიეთ დემოკრატიანუ დოღურურ
კარდაშ ბა ადამ ოზი იონულმასა დუნია ნეთერ იონულაგა ვალელა
აზატლიხ რადიოსუნდა იზედიშმისის Эфирде Из мәдәният программа.
Изем калай.
Азатлык радиосының Из программы бу дәфә гәрибә бер рәссамның изенә төшүп. О, кадим бошалма халында доғылса да, Тифлис сәнгать мәктәбендә yetişсә дә, 7 яшында Бахья көшәннән бәри өзрүн düşünüп таптыгы, һеч ади сайылмаячак техника ile эшләмәгә башлыйып. Бу рәссам рәсемләренә бояйла, рәнгле юк, нефтле чагыр. Һәм дә фырчасыз, филансыз, бармаклары ва дырнаклары ile. Sabir Bey, hoş gördük.
Hoş bulduk, dostum, sağ olun.
Size niftin adamı değiller. Bu söz sizi gıcıklandırmır mı?
Yok, dedi, yok. Baksana, dedi, desinler. Benim için daha da şereftir ki, ben bu sahine meşgulam. Ben çok sevindirim ki, o desinler.
Nece oldu sizin hakkınızda film çektiler?
Bu film esas oldu ki, bu esas görürler, niftin iştirim. Ya bu sahada iştirim, beni görürler, iştirim, meraklandılar. Ve o maraq için geldiler, çektiler. Ben de razılık verdim. O daha da yakışır, beni tebliğat edilmek için de yakışırdı. Yani bir ressam kimi de gösterdiler.
Biz de o filmden sonra sizi tanıdık, bildik ki. Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkilir. İlk dəfə olaraq ictimai televiziyaya maraqlandırır. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozium idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaşlı ayaqlı Azərbaycanı təmsil edirdim incə sənətini. Sonra film çəkdim. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm valla bir ona yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanallara mesela o NTV kanalı. Yani bir çox kanalla çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradılımı. Amerikanın o Rus kanalında o kanalı göstəriblər. Mənim üçün o materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Amma çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Düzdür? Bəlkə də gedər rəssam belə olmalıdı. Mən səhv edirəm.
Əlbəttə yox, sağ olun. Əlbəttə yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Biz yazmış salasını Səttar Bəhluzadənə rəssam. Kim seçilir adamlardır? Onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox baxım var.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, bildiyimə görə, deyil mi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca da kənd var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adını olmuşum, boyu başı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarandan sonra yaxında Səfəri kəndi vardı, orta məktəbi, bizə yaxın kənd idi. Orta məktəb qutarandan sonra isə fikrim rəssamlıq idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istədim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Bakıya
neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda rəssamlıq məktəbinə daxil olması idi. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarır. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifizdə oxuyaram, orada qutsanda. Belə oldu ki, qohumlarımın məsləhəti gördük ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış edərlər. O da memarlıqdan dərs verir, memarlıq kafedrasında Politeknik günüsündə dərs verir o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum, Sədrəddin müəllim, Ömər çoxdan dərs verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax, uşaq dərsə gəldi, yaxın qohumum gəldi, oradan bura zəhmət çəkdi, belə əziyyət nəzərindən, nə bunu? Dedi, qoyanda bunun razında bir sənət məktəbi basılmışdı, Pasulka razında 84 nömrəli salı məktəbi durdu. Bütün orada ali savadda, ali akademik qutaran professional müəllimlər, amma dərs verir orada. O da Əzim Dağdanın bir qolu kimi sayılırdı. İntası onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim, elə vaxt oldu, ora imtahan verim daxil oldum da, vaxtımı itirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac üzrə. Bir çox sənət var, heykəl saraşlığı, ağac üzrə, bədii tərtibat. Mən əsas çox şaxlıqdan heykəl saraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim Tiflisə getdim mən. Tiflisə davam elətdirdim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində orada mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldu. Hərbisiyə getdim. Hərbisiyədən gələndən sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldi düzüm bir çox gözəl rəssamları var idi orada heykəl saraşları. Mən çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəksən. Sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallıq var orada şey. Çox məşhur Gürcü heykəl saraşı idi, Mirab Berdinişvili. Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxtı dövründə tanınmış adam idi. Yəni bu professor akademiyada dərs verir özü. Amma özünün ayrıca emlakxanasında öz sinifi var idi. Ora mənim daxil edirəm, mənim tələbəmlə bilsənsən, sən olmasan.
Bilirdinizmi Gürcü dilini?
Əlbəttə Gürcə mən oradan bilirdim, bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən demək uşaqlıq vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyük başlamışam, nənəm himayəsində. Əsas atamanam Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım var. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə Gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Və ondan sonra tam bu Tiflisə gələndən sonra başladım daha da Gürcülərlə yəni danışım ünsiyyətdə. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə müntəzəm iştirak elədim, azad. O vaxt da istəyir rəssamlar ittifaqı deyirlər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçələdiniz təzədən?
Bakıya düz o vaxtlar 89-cu ildə yalnızca şu, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra mən orada da hər yerdə münaqişələr başladı, milli münaqişələr başladı. Yəni Azərbaycanların Gürcü münasibəti yəni biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri Gürcü millətinə olan xalqa qarşı cindələ bizə. Mənim yadıma düşür o Qamsaxur da vardı. O siz bilərsiniz keçdiyiniz o vaxt o yadsın o bax çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, nə bilim belə filan. Mənim də onda rəssamlıq vaxtı üzü idi. Mən bir də o iclasda iştirak elədim. mən çox onlardan belə həm yeri kim, həm də Azərbaycanlı kim orada sərt çıxış edirəm. Dedim bu nədir? Biz dədə babamız burdan desin. Sən bu gün gəlibsən, çıxıb burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar mənə şərik oldu. Olan bu adam sənət adamıdır. Yəni ümumiyyətlə nə bunlar buralıdır, bura adamlardır. Bu da bura doğulublar, Gürcüstan vətəndaşlarıdır. Yəni elə oldu ki, düzü bir az sıxıntılı oldu. Mən fəqət olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirəm. Mən sərgilərdə iştirak edirdim. Sonda yaşadığım dövrdə mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda, respublika sərgilərində iştirak edirdim. Əsərlərimi alırdı. Gəlirdim pay sərgisində, yadıma düşür Novruz bayramıdır. Biz məsələn bayramımız ən müqəddəs bayramımız olan Novruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu. İndi orada iştirak edirdim. Elə oldu məni tanıyırlar. Orada da yəni burada da yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR rəssamlar ittifaqının üzvü oldum. Gəlib gedirdim. Sonra elə oldu ki, çox sıxıntı oldu. Yəni deyirəm orada mənim uşaqlarım var idi. Sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu görcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar. Məsələn mənə təsir eləyirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarımı gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu rəssamlar ittifaqına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlar ittifaqının sədri Fərhad müəllim Xəlilov sağ olsun o vaxtda mənə nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər. Rəssamların yaradıcı imkanları var idi burada. Bir yer verdim, abi, bir 20 kvadrat metr yer verdi. Orada mən öz ailəmlə yaşadım. Neçə 4 nəfər oldu. Həm demə yer balaca, həm sıxıntı. Məsələn də ümumiyyətlə ailəvi yerdir. Yəni orada yaşamaq çətindir. Gün rəssamlıq şəhər dostu yaşadı. Sonra yenə biraz yerim başqa yer dəyişdim. Yerimi artırdım. Biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və elə oldu sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demə həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni gəlib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimiz dəndə bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzü bazılarım qaldı hamısı gediblər. İndi ev ordadır. Adam. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrinin anamısı. Gedib gəlirəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda var evimiz. Məsələn, yay vaxtı hər yerdən gedirik, gəlirik. Düzü bu yay getməsiydim, gedəmədim canlı. Gedirəm, amma var. Belə oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm. Məsələn, rəssamlar ittifaqına gedirəm, gürcülərlə tanış olaram. Mən istərim oradan rəssamlar ittifaqına çıxıb onlar qoy. Nə sən çıxırsan? Sən fəxr eləyər ki, sən gürcülərlə rəssamlar ittifaqında olaraq qalırsan.
Yenə həmin Emil Atanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balaca. Çox evdə darıqaldıqdır. Belə indi yer aldım. Fəzəmə bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz orada sıxıntı olduğuna görə mən Emil Atanada yaşamışam. Ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim Emil Atanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu bilirsiniz yaxında Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaradıcı qəmatlasıdır. Və orada yaşayıram düz. Elə çünki mən öyrəşmişəm də belə. Həmin rəssam amma evim də ailəm də gedib gəlirəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalı mahalında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçündür. Yaradıcı insan demək hər şeyi görür də, məsələn, onun üçün məsələn mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə. Çünki həm gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, o sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, çünki Azərbaycanlı üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzü biz orada baxmayaraq, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərsliyə keçir. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər. Orada bütün Azərbaycanlılar gürcü dəri oxuyurlar. Yəni Azərbaycan tarixini keçmirlər, ləbətini keçmirlər. O xəbər olmur. Dəmir gürcə qutarırlar. Onlar da indi kimliyin daxil olur oraya gürcü məktəbinə, gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdəki oranın həm rəssamlıq var özü. Orada ora rəssamlarını tanıyırsan yaxşı. Yəni bura rəssamlarını tanıyırsan. Gedirsən münasibətdə olursan onlarla. Yəni dostluq əlaqəsi. Yəni bu Azərbaycan gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsi üçün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar, biz rəssamları tanıyırlar. Ünsiyyət dolublar, o vaxtda simpozyumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozyumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız, bizim Fransa rəhmətə dəfn olun, Torun Ərmənbəyov, o bir dostlar var idi orada. Sonra Torun Ərmənbəyov, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətli, sonra orada mənim gürcü dostlarım yaşlı nəslin nümayəndələridir. bayağı. Onlar həmiş xatırlayırlar gözlə Azərbaycan rəssamı. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar əsas. Belə amma həmişə xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradı. Mən Allah qoysun bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Füzulixin Doğum Muzeyi var, muzeyi bizim Fətəlağındır. Orada ilk dəfə fəal sərgiləndi. Və çox böyük gözəl o demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. O yenə də var indi radiomuz var o da bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundu. Sovet Kürdistan qəzetimiz var idi bizim orada. İndi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk də yaxşı sərgilədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Doğum Muzeyi o vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmışdı.
Təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın o Kürdistan dolu nümayəndəliyi tərəfi onların demək köməkliyi ilə orada çok güzel təmir olubdu. Yaxınlarda Tiflisdəydim, orada gəldim bir həftə olar və gördüm orada gözəl sərgi salonu uyudun, çok güzel tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda padval kimi olan yerdə sərgi salonu açılır orada yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir, Tiflisdən böyük, çok belə savadlı qadındır. Hər yəni Gürcüzəkdə əyada bilir, Azərbaycanda da. Onun söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə bir yaxşı bir sökər ikinci dəfə sərgi eləyəm. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaraq indi bu böyük bir rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi açmamışdı. Bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il, 86-cı ildə indindən heç kim bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcəyi.
Sabir Bey, bax, Niko Pirospani'nin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə, Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Kürdü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satı sərgilər keçirilir. Mən də böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli, rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn, akademiyada xalq rəssamlar, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tərdirəm, belə satılır, az da olsa satılır, məsələn orada xarici şirkətlər var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu, o ki, Bakıda bunun bir dənə üzvüsürən belə bir yer var idi, düz olsa, Targol yer deyilən yer var idi, qalq yazmıza şöyə, burada yaşayır, hamı. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri profesional rəssamlar da var idi, profesional da var idi, orada. İndi işin rəssamdır, işin satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu, təmirin oranı təmirlərə belələri bağladılar. Yəni çox rəssamlar, indi çörək pulu qazandırdı orada, hər bir şey öyrənib. Mənim özüm düz orada durmurdum, amma axşamlar, ilk dəfə rəsm əsərlərimi neftdən çəkdim, neftdən çəkdim rəsmlərimi, demək 2000-ci illər idi, mən işlərimi çıxartdım bu təmən Targolunu, axşam mən tək çıxırdım, tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum, orada şimdi, yəni burada bu dükən, əlbəttə gözü rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizim də bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssamlar çoxdur, çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər, bizdə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər, biz onlardan düz baxanda bizim potensialıma görə biz onların qabağı, yəni orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayır. Baxın, bizdə də çətindir vəziyyət. Ölmək deyir ki, bizdə hər şey öz yəni bütün rəssam yaşayır. Yəni rəssamın yaxşı rəssamın o gün yəni onun işini alırlar. Ona maraq var. Əsərinə maraq var. Yəni kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Bu min baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı dövr olarda baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var, müasir məsələn bizim birinci xanımın Mehriban xanımın müasir incəsənə muzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işlər və alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə də baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək. Onlar düzdür. Qafqaz, Tiflis məsələn mədəniyyət mərkəzi olur. Özünü bir tarixdən qor seminariyası olub. Akademiyalik dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Burçalda doğulan Sabir Çopuroğlu'nun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Pirosmani'nin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onu neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında. Yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyri adım, mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim, 4-5 yaşım olar təxmini, bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdım biz, mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələnmişdi, ayaqları ağır idi. Bunun naftalarına neft gətmişdilər buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may yedi. Uşağın içində durub da belə, mən deyildi, heç kim yoxdur, soğam. Biz yaz başı. Divara da dağıtmışlar belə. Mən götürüm, bilmirəm, götürüm elə mayeni, götürüm bulukanı. Biraz qatdı kimi yerə töktüm əlimə. Divarları başladım belə çəkməyə, nəsə də rəsm çəkməyə başladım. Ona rəsm gəldi. Dur nənəm gəldi, məni döydü elə divarını yıxardı.
Əlbəttə.
Hə, nənə divarını yıxardı, təzə atmışdı məsələn. Yaxşı, döydü, qaçdı məsələn. Sonra nə çəkməyəm dedi. Bu dedi. Sonra bildim, baxdım mən görüm sonra mən o mayeni o dizinə çəkir, ayağına çəkir. Bildim ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan mənim uşaqlıqdan gəldi beynim o da. Demək ona başdan rəsmlər çəkməyə. Nənəm gedirdi, fıza gedirdi məsələn, ayda bir dəfə, iki dəfə anam yoruldular, mənə yoruldular karandaşlar, əhli karandaşlar, yağlı boyaqlar, nənəm. Nəsə də burada şəkillər çəkdim, yavaş-yavaş məktəbə gedəndə də tərcüm zalım oldu. Orada yaxşı böyük şairlərimizin, yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim. Bu neft məsələsi, mən başa gələndə köçdüm başıya. Fikirləşirdim, mən yeni yaxtarım ki, mən məsələn bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi. Bakı neft dövlətidir, məsələn neftin içində yaşayırıq. Nə bir fikirləşim, amma bundan qala ondan sonra mən Tiflisdə gürcülərlə işlədim. Bizim böyük bir briqadamız var idi. O Zurab Sretel, o məşhur rəssam, onun briqadasında işlədik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdur. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələn ərdirdik, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən laklayır, kraskalayırdım mən. Onu mən elə kraskalayırdım, laklayırdım. Yəni ondan sonra da yəni bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki nəsə bir. Mən dedim ki, başqa yəni bu neft var.
Bəlkə neftlə rəsm çəkim.
Rəsm çəkim məsələ oldu. Getdim sonra mən bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfinə getdim. Ora neft ölməkləri var çoxlu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım, baxdım neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsərlər boy qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım biraz qatı neft var orada, qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxana gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım bu neft. Bunu əsər eləyim bu qurusun. Amma çəkirsən neft dökür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gərək bunu elə eləyəsən boya halla gətirəsən. Ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamla, yəni özümə görə indi mən demirəm ki, necə elədim, necə elədim də indi. Çox adamlar götürüb istəyirlər, amma neft.
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o bilmən vallahi net bəlkə neft deyir, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir məndən sonra çəkə bilər. Yəni
mən sizdən sonra.
Mən çəkəndə sonra hamı başlayır o çəkməyə. Ümumiyyətlə də bütün bakışlar doldu. Gəlir sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlərdən çəkirlər hərə. Mən bu beynimə gələndən sonra onu mən yerim də həll elədim. Sonra mən işlədim, baxdım 2 gün 3 gün ərzində bu şey quruldu. Neft qurudu. Öz qəşəng yalındı. Bu neftin özü yağdı da, tərkibində yağdı, özü yağdı. Məsələn belə o yağlı boya kimi 2 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Yenə müəyyən ona pigmentlər, məsələn kraskalar qatdım elədim. Biraz öz gözəl rəngi, özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. Və başladım bundan rəsmlər çəkməyə. Belə böyük çəkmişdilər. Ondan sonra üçə çıxartdım deyirəm, satdım. Tanıdılar elədilər. Və oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Məsəl fikrim o idi, məqsədim məsəl. Düzdür, bunu bir vermirlər. Burada mazut deyirlər. Mazutdan o qatı bir şey də götürüb mazutu səkiblər, eliblər. Davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən oldu ki, deyir də bir dənə, iki dənə əsər bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşır, sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentdədir orada. Mən öz yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst işləyirəm.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, Azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə burada işlər illərim. Sonra mənim salonda Çınar var. Çınar Atez, bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir illərdə böyük Sovetlər Birliyinə qalmış binaydı. Onu oradan Çınar Farmer işlərin bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-dən 250-dən çox rəsm əsərlərim bu dünyada oradadır. Yəni o çox gözəl alındı. Oranın da gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz, Bakı nefti daha soğundu?
Bakı nefti əlbəttə daha da. İndi Bakının biz bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bilirsən, Bayıldır, Ramanıdır, Suraxanıdır, bu Bibi Heybətdir məsələdə. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, həmçinin özünün belə rəngi də var, həm də qatılıb var, biraz öz. Məsə hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsə onu. Və belə məsələ indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşurlar, düzdür? Mən də davamçılar kimi mənim oğlum var, oğlum akademiyada oxuyur, əslində. Onu öyrətmişəm bütün o texnologiyanı, həmçinin. Amma düzdür, burada Bazen bizden bazen soruşuram indi. Çünkü bu müellif kraskası. Yani ressamın özünün çektiği şeydir. Orada kanunda var ki eğer onları...
Ama müelliliğe bilmirlər belə çıxır. He? Sizin kimi.
Görürüm, ben
soruşuram. Siz de sirrinizi açmışsınız.
Evet. Yo, sirim dəndə ola bir böyle şey yoktu ama insanın beynine bu ideya gelmedi. Değil mi? İdeya esas o ki ressam böyle bir şey istese bir yeni yaptı. İdeya aktarı yeni bir şey yazır. Bak, o ses o gün o beynime geldi. Ben işlerimde sonra gördüm. Ben beynəlxalq yollara yolaştım. Sərgilərə, azada. Mesela benim işlerimi tanıdılar. Beni orada yazdım. Ben özüm de ressamın böyüklüğü o demek ki esas nefsim. Benim oğlum azar çekersen öz təsdiq xəttin ola. Özüme məxsus, gözəl bir profesyonel xəttin ola. Gözəl özünə seçiləsən ki doğrum ressam budur. Bunu sənə. O küçədə çək, eyni şey çəkirlər. Bilirsin, eyni kitabdan götürürlər. Eyni bir şey o foto kimi işləyirlər. Necə var? Mən görürəm bu küçələrdə doktoruşuram, baxıram bu neft deyirlər. Həqiqət belə bu neft məhsulları var da, yani adi bütün deyirlər. O qır deyirlər. Qırdan istifadə edir, tökülür lak üstünə belə. Quruyur da onun çəyləndə. Lak onun qurudur. Mebel lakla. Onu başlayırlar həmən şey alırlar. Amma o deyil. Yəni onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radyosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən, nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şişə nefti evlərinin ağ divarlarına yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da neftdən əl çəkməyib və sonda az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq elə neftlə rəsm çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olubmu?
Xaricdə, bəli, xarici sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniyada dəvət oldu. Orada düzü mən simpozium oldu, beynəlxalq simpozium qalıb gəldim birinci yerdə. Ondan sonra mən orada xeyli işlər elədim, bir 20-30-a kimi iş elədim. Və bir il keçəndən sonra həmin o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt de Horn şəhərdi. Zemlis Seven Rain Festivali belə bir ola vilayət mi yerdi orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yani orada qazetdə mətbuatda informasiyalar oldu. Mənim demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümlərinə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulluğumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulumuz Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündən sonra sərgi keçirdim Aktau şəhərində. Böyük bir nur oteli var orada. Böyük çox gözəl küçə səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Məsələn bizim diasporanın üzvləri var, yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demək həmin ili ikinci dəfə Xəzər ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni ikinci dəfə. Həqiqətən işlərim ordadır. Sonra ondan sonra keçən ildə Qazaxıstanın bir neft məşhur neft şəhəri Atrau şəhəri var. Atrau şəhərində də yenə böyük orada böyük sərgi keçirildi. Sonra məsələn mən indi çalışıram başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərdi sərgilərim keçiriləcək. Bax indi inşallah çalışırıq o sərgi. Almaniyada yenə Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölndə demə orada dedik İslam mərkəzi var. Orada məscid tikilirdi. O məscid indi qurtarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada İşlərim oradadır. İnşallah dəvətnaməyə gedəcəm.
Sabir Bey, siz deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevilir deyirlər, mənim suallar verir. Əcnəbilər də alır çox, məsələn bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, təmara çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda çap olunub, məsələn, işlərim. Maraq çox düzdür. İşlərim məsələn çox əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar, sifariş verirlər. Məsələn, indi görürlər ki, işləyirəm. Özləri internetdə məni tapırlar, məsələn, Moskvadan Rusiyadan, neçə dəfələrlə mənə sifariş gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mənə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, inşallah, işləri yollamaq üçün bir şey var, işlər çəkib yolluyuram məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, şəncə öyrəniblər. İndi kim sənəti başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır? Hə, biri mənə zəng gəlir, məsələn, mən sabrım səndən əsər istirir bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 200 manatdır. O nə baha verirsən, orada əlçədədir. 50 manata deyirəm ged onu da alayım da 200 manat o 50 manat mən yəni işim
yəni 200 manata da əsəriniz var
200 manatdan da bəli 200 manat da var 200 manata balaca ölçüdə məsələn işlərdir kiçik məsələn bir 20-ni məsələn bir 25-ə yəni baxır da işə baxır
ən baha satdığınız neçə olub
ən bahalı satdım vallahi alma 6000 məsələn bir ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı bir əsər satmamışam gərək sərgi eləyim ya hardasa böyük bir ola bilsin bir sərgi belə şeydir gərək sərgiyə dəvət edirsən məsələn yüksək məsələn imkanlı adamlardır bənc adamlardır. Məsələ, məsələn, sənət baş çıxan adamlardır. Rəsm məsələn imkanlı adamlar alır da. Yəni o sevir məsələ baxır öz üçün qalır. Yəni bahalı kimi almaz 660 euroya məsəl 5000 satmışam. İndi vallahi ondan aşağılar da olur 3000 də olur 2000 də amma yəni bahalı kimi satmışam belə məsələ bir.
Bəs mövzularınız?
Bəs bahalı yox, ən bahalı kimi yox da orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb qiymətə.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başlayın. Mən əsas mövzum tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düzdür, mən çünki ürəyimizin, canımızın ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda, İstiqlal Muzeyində burada Bakıda mən fərdi sərgim keçirildi. Xocal soyqırımına aid. Muzeyin direktoru xanımdır, sağ olsun, mənə təşəkkür edir.
Fəridə xanım deyəsən.
Fəridə xanım, bəli, sağ olsun, onun köməyi ilə keçirdik orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərim aldılar uzlar. Fərdi sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddi məsələ də. Neft burqları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burqları da sonra. Yapışırın Bakının qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım borçalı mövzuları məni çox borçalı mövzularım. Ki, əsas onlardır. Bunlar üzərində çox işləyirəm, bütün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur, daha çox.
Sabir Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənzəyirsiniz. Bunu hiç sizə deyiblərmi?
Çoxca olduqca. Həqiqət zarafatı mən Türkistana gedən, tüfüzə gedəndə məni tamocadan buraxmırdılar. Mən gözü mənim pasportumu aldı. Qaçıb dedi, "Nastaya şu Maradona." Mən belə baxdım, dinləmirəm. Deməli, yerə Maradona mənim kiçik qardaşımdır. Amma həqiqət çox məni çox oxşadılar. Hər yerdə başın tüfüzün özündə. Elə bilirlər ki, doğru əsl Maradona deyəm. Sonra özüm gürcə biraz bilirəm də, gürcə dilini danışıram. Göləndə onlar başlaşı deyir, "Necə oxuyursan?" deyirlər. Mənə də çox sual verirlər. Nəinki orada da, burada da. O Maradona dünyada məşhur insandır, məşhur futbolçudur. Biz sənət adamıyıq, bizə də o daha yaxşıdır. Çox məşhur adam kimi oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Sizə sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Nef qoxan rəssama, Sabir Çopur oğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli, sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Laparakops Radio Tavisuplebi. Kən moisminət qadaçəma, romelic moamzades çönma kollegebma Radio Tavisuplebis Azərbaycanul samsaqlar. Rəşəstənəbi dəuşuva samxedro strukturam Rusət Sakartvelos omis dros.
Yəqo əsəti presidentəbi, rodesas RPG-7-iz gatula, yəqo danışnuli metkonfroyis an strolis tamamdevbaza.
Da vinar qəş Sakartvelos armiyis avtoritets.
Unda daazianon chveri sherghebul zalebis imiji, imitom rom kargat esmet ro chveni kveqnis kherxemale, chveni kveqnis simtqitse soret ambijebzia damokidebuli.
Ուսაფრთოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. Უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.